xeyir olsun. Azad Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Sizləri yenə qarlı, küləkli bir səhərdə salamlayırıq.
Yanvarın 31-də 8 olan xəbərləri bu səhərdə bir çatdıracaq. Bilviyə Səzədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, dünəndən başlayan külək bugün də davam edəcək. Küləyin sürəti saniyədə 25-30 metrə çatacaq. Paytaxtda ara sıra qarın yağacağı da gözlənilir. Gündüz 1-3 dərəcə isti, axşam saatlarında mənfi 2 dərəcə şaxta olacaq.
Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, güclü qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti gözlənilir. Yollar həm paytaxtda, həm də rayonlarda buz bağlayacaq.
Və təbii ki, əcir havada sizlərə xoş xəbər eşitməyi arzulayırıq. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Axşam Bakıda tikilməkdə olan çox mərtəbəli binanın yuxarısı uçub, bir nəfər xəsarət alıb.
Bugün şərqdə ilk demokratik respublikanın banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür.
Respublikaçı Rudy Giuliani namizədliyini John McCain xeyrinə geri götürdü.
NATO Əfqanistana əlavə qoşun göndərməsə Kanada Əfqanistandan çıxacaq. Kanadanın baş naziri Amerikanın prezidentinə belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Axşam saat 10 radələrində Binəqədi rayonu Köroğlu Rəhimov küçəsində tikilməkdə olan 16 mərtəbəli binanın yuxarı mərtəbəsi uçub, bir nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Aynis Presə hadisənin şahidləri məlumat veriblər. Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Flora Quliyeva dağıntıların altında qalıb, amma onu çıxarıblar. İndi şokdadır. Avqustda da Bakıda tikilməkdə olan bina uçmuşdu, 25 nəfər ölmüşdü.
Bugün şərqdə ilk demokratik respublikanın banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür. Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. 1918-ci ildə Rəsulzadə Fətəli xan Xoyski ilə birgə şərqdə ilk respublikanı Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradıb. Qısa ömür yaşayan Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəaliyyətinə 1920-ci il aprelin 28-də Qızıl Ordu son qoyub. İstiqlal hərəkatının lideri 1955-ci ilin martın 6-sında Türkiyənin paytaxtı Ankarada dünyasını dəyişib. Şahidlər deyirlər ki, Rəsulzadə ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyərək gözlərini əbədi yumub. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Prezident İlham Əliyev dünən Azərbaycana qayıdıb. Bu barədə Azərtac agentliyi xəbər yayıb. Prezident yanvarın 25-də İsveçrədə Davos İqtisadi Forumunda iştirak eləmişdi.
Respublikaçılardan Rudy Giuliani seçki kampaniyasından çıxıb, o namizədliyini Arizona senatoru John McCain'in xeyrinə geri götürüb. Giuliani əvvəllər New York'un meri olmuşdu. Dünən Florida ştatındakı primarisdə Giuliani 3-cü olmuşdu. Dünən də demokratlardan keçmiş senator John Edwards namizədliyini geri götürüb. Bu haqda az sonra da danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika və Çexiya radar tikintisi ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsini başa çatdırıblar. Radar Çexiyədə tikilməlidir. Çexiyanın Müdafiə Nazirliyi deyib ki, bu dəfəki danışıqlarda əsas məsələ radarın hüquqi statusu və vergilər olub. Tərəflər razılaşıblar ki, danışıqlar tezliklə davam eləsin. Rusiya Amerikanın Çexiyada radar tikməsinin əleyhinədir. Amerika isə bildirir ki, bu radarı tikmək İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin hücumlarından qorunmaq üçün vacibdir.
Hizbullahla müharibə İsrail üçün böyük uğursuzluq idi. Bunu İsrailin özünün dövlət komissiyası elan edib. Komissiyanın rəhbəri Eliyahu Vinograd deyib ki, uğursuzluğa görə İsrailin dövlət və hərbi liderləri məsuliyyət daşır. Bundan əvvəl də İsraildə bəzi qüvvələr baş nazir Ehud Olmert'i uğursuzluğa görə tənqid eləmişdilər və onu istifa verməyə çağırmışdılar. Amma Olmert bunu rədd etmişdi. Hökumətin üzvləri ona yenə də dəstək veriblər. İsrail Livandakı Hezbollah qruplaşmasına qarşı 2006-cı ildə əməliyyat keçirmişdi.
NATO Əfqanistana əlavə qoşun göndərməsə, Kanada da Əfqanistandan çıxacaq. Bunu Kanadanın baş naziri Stephen Harper, Amerikanın prezidenti George Bush-a deyib. Harper Bush-un telefonla danışıb, məlumatı Ağ Ev yayıb. Bush da deyib ki, Amerika özü Əfqanistana əlavə 3200 əsgər göndərməyə qərar verib.
Britaniya yazıçısı Doris Lessing Nobel mükafatını hamı kimi İsveçdə yox, öz vətənində Londonda veriblər. 88 yaşlı yazıçı özünü yaxşı hiss eləmir. Lessing dünyada Nobel alan 11-ci qadındır. Qadınlar ilk dəfə 1911-ci ildən Nobel almağa başlayıblar. Doris Lessing 50 il yazıb yaradıb. O əsərlərini əsasən feminizmə, siyasətə və Afrikada keçirdiyi gənclik illərinə həsr eləyib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə az. Xəbər ətərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki, bugün 124 yaşı tamam olan Məmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi sürgündə yaşadıqlarını necə xatırlayır? Seçki məcəlləsində dəyişiklik yenə də kosmetik xarakter daşıyacaq deyənlər nə dərəcədə haqlıdırlar?
Nəqliyyat Nazirliyi islahat aparır, sürücü etiraz edir, ara yerdə ziyan çəkən kimdir?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 il əvvəl qurulmuş Demokratik Cümhuriyyətin qurucularından biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Onun 124 yaşı tamam olur. Şərqin ilk Demokratik Cümhuriyyəti mövcud olduğu qısa zamanda Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmdə tanınması, iqtisadi və siyasi islahatların aparılması yönündə ciddi addımlar atdı. Amma Sovetlərin işğalından qurtula bilmədi. Aprel işğalından sonra Bakını tərk edən Rəsulzadə mübarizəsini tək başına xaricdə davam elətdirdi. Son nəfəsində də Azərbaycan dedi. 70 il ərzində Sovetlər onun haqqında bütün məlumat yasaq qoydular, ailəsini Qazaxstana sürgün elədilər.
Amma 70 il əsarətdən sonra Azərbaycan xalqı müstəqillik uğrunda meydanlara çıxanda yenə Rəsulzadə yada düşdü. Onun bir kərə qalxan bayraq bir daha enməz şüarı xatırlandı və üç rəngli bayraq yenidən Azərbaycanın üzərində dalğalandı. Onun pərən-pərən salınmış ailəsi də qorxusuz, ürküsüz üzə çıxa bildi. Həmin ailə üzvlərindən biri də Firuzə Müslümzadədir, Rəsulzadənin qız nəvəsidir. O, yaşlı vaxtında çox sözləri unutsa da sürgündə yaşadığı illəri hələ də yadından çıxarmayıb. Hələ də o illərdən danışanda göz yaşını saxlaya bilmir. Bəzi xatirələrini bölüşməyə belə çəkinir. Onunla həmkarım Şahnaz söhbət edib. Şahnaz bəylər qızı, söhbətə qulaq asaq.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalıb gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi qızıl istibdad zülmü altında inleyen əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göşlərində gezdirən buradaki vətən ailəsi bizlərdən orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dərdləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs İstiklal qurbanlarının əziz ruhları huzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Məhməd Əminin ailəsidir bu. Yoldaşıdır, həyat yoldaşıdır, ümbülvanı.
Anam, dayanım.
Ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş, artıq rəngini itirməyə başlayan şəkillərdən danışan 75 yaşlı Firuzə Məmmədova və oğlu Həsəndir. O, Məmməd Əmin Rəsulzadənin qızı Lətfə xanımın böyük övladıdır. Haqqında danışdığı şəkilləri də Qazaxstanda keçirdiyi sürgün düşərgələrindən, uşaq evlərindən qoruya-qoruya gətirib.
Öləndə bunlar ancaq şəkilləri götürdüm. Day, nə palta, heç bir şey.
Bu şəkilləri nə vaxtsa yaradılacaq Məmməd Əmin Rəsulzadə Müzeyi üçün qoruyub saxlayır. Amma Firuzə xanımın sürgün düşərgələrində itirməməyə səy göstərdiyi həm də ana dili olub. Deyir ki, Azərbaycan dilində kəlmə kəsməyə adam tapmadığından gecələr yorğanın başına çəkib öz-özünə danışırmış.
Yadımdan çıxmasın. Mən əvvəl-axır mən vətənə qayıdacağam. Dururdu məni ilə yatan uşaqlar hamısı. Ana söyün noçi, sün noçi sımasqa dili. Mən də ağlamaq tuturdu. Şimdi mən öz dilimi yadımdan çıxartmaq istəmir. Bunlar mənim adımı sımaşıqçı qoyublar. Yandırıb tökürdü məni.
Firuzə Müslümzadə 1931-ci ildə Damət Müslümzadənin ailəsində doğulub. Ondan kiçik iki bacısı da olub. Atasını onlardan bir qədər əvvəl Rusiyaya, Lətfə xanımla iki qızını isə Qazaxstana sürgün eləyirlər.
Qızıl mədəndə anam işləyirdi. İşləməsən, kartışka vermirdilər. Sonra elə oldu ki, anam xəstələndi. Onun için su taşıyırdım. Onunla bile bir ülke çöreği verirdiler yayında bile. Onunla ben daha sağ kaldım. Ambuları geldim gördüm. İkisi de rahmete gidip. Donublar ağzından.
En ağrılı hatıraları ise uşaq eviyle bağlıdır.
Power deyirdi ki, bu sivilleri apar orada. Öyde olanda onları hiç olmasa gemirersiniz, sorarsınız. Laf az kalmıyordu. Danışmalı da öyle. İnanın insanlarsın. Yığı koyurduk, sonra gelirdi benden başka uşaklar ki bas, ben senden sonra bunu soracağım. Ben o sırt tuturam ki senden sonra sorun ben bu simileri. Gece yatanda Allah'a yalvarırdık ki seher seher çöreğine yağ versinler, çay versinler. Her şey danışmalı diyor.
Allah ona yağ çörek göndermese de bu internattan kurtarmak için ümit gönderir. Başıdan qohumları dayısı Azərin müharibədən qayıtdığını yazırlar. Firuze xanım danışır ki, uşaq evindeki çətinliklər geridə qalsa da, Qazaxıstanda yaşayan dayısı gildə darıxdığından Azərbaycana qaçır. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi olduğunu isə özü babasına bəraət veriləndən sonra 1963-cü ildə qohumlarından öyrənir.
Hasan Rəsulzadəni aşk edirlər, onda mən bildim ki, mən onun nəvəsiyəm.
Firuze xanım övladlarına babası haqqında yalnız 1989-cu ildə söz açıb.
İnanılırcı olmadı.
Nəhayət 1992-ci ildə Firuze xanım Prezident Əbülfəz Elçibəyin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Türkiyəyə gedib babasının qəbrini ziyarət edir.
Zəfəran gülü, dedim Abşeronun gülü olsun. Novxandan torpaq götürdüm, apardım onun da qəbrinin üstünə tökdüm.
Bir vaxtlar Məmmədəmin Rəsulzadəyə görə darmadağın olunmuş ailəsindən, haqqında çox şey bilmədiyi babasından, nənəsindən bildiklərini indi nəvələrinə danışır.
Nənəmin babası, bizim bayrağı yaradın. O deyib ki, bir dəfə qalxan bayraq yerə düşməz.
Belə görünür ki, Firuze xanımın haqqında danışdığı şəkilləri Məmmədəmin Rəsulzadə müzeyi yaradılana kimi elə bu uşaqlar qorunmalı olacaq.
Firuze Müslümzadə ilə söhbəti biz 2 il əvvəl eləmişdik. Mən onun evində olmuşdum, Lökbadandakı evində. Çox sadə bir xanımdır. Hələ də baş verənləri çox kövrəkliklə xatırlayır, yada salır. Anasından danışanda çox kövrəlirdi və hələ də ürək eləyib o Qazaxıstana gedə, anasının məzarını tapa bilmir. Qorxur ki, tapa bilməyə, atasının amma məzarını Rusiyanın bir vilayətində, uzaq vilayətində tapıblar. Amma bununla belə o 91-ci ildə Əbülfəz Elçibəylə Türkiyəyə gedib babasının məzarını ziyarət edibdir.
Azərbaycanda Məmmədəmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Bu sual isə bizim forumumuzun sualıdır. Bununla bağlı dinləyicilərimizi bir müddət ki dəvət eləmişdik ki, forumlarda müzakirələrdə iştirak eləsin. Sənan Məmmətli bizə Bakıdan yazır. Yox, yox, bir də yox. Xalq içində onun qədrini bilən çoxdur, amma onun böyüklüyündən qorxanlar bunu açıq bildirməyə imkan vermirlər. İnanıram ki, millət onu unutmağa imkan verməyəcək.
Aksin Bakıdan yazır. Salam, zamanla hər şeylər ortaya çıxacaq. Məlum şəxsə heykəllər qoymaqla biz buddizmə doğru gedirik. Az qala heykəlləri ziyarət yerinə döndəriblər.
Adil bizə Bakıdan yazır, xeyr, bu dahi şəxsi onun layiq olduğundan qat-qat az ehtiram göstərilər, ən azından dövlət, ictimaiyyət, eləcə də mətbuat tərəfindən. Tarixdə olan faktları təhrif eləmək mümkün deyil. Atatürkün indi Türk Cumhuriyyətinin qurucusu olması faktı danılmaz olduğu qədər Məmmədəmin Rəsulzadənin də Demokratik Cumhuriyyətinin bir dövlət olaraq ilkin təməlini atmasını da danmaq mümkün olmaz.
İlkin Əliyev Bakıdan yazır, bir mənalı olaraq demək olar ki, yox, yalnız bir ovuç müsavatçı azadlıq sevər insan qalıb ki, öndəri yad edir, ona lazımi ehtiramı göstərir. Bunun səbəbləri də məncə aydındır. İlk növbədə xalqımızın mənəvi dəyərləri laqeydliyi, pulun və s. başqa şeylərin üstün tutulması, yalançı hakimiyyət tərəfindən zorla yeridilmiş ideyalara, öndərciklərə inanmasıdır.
Dünya isə bizə yazır ki, Rəsulzadədən danışmağın indi yeri yoxdur. İçməyə suyumuz varsa, cibində pulumuz varsa, salamat yaşayırıqsa, hər şeyə görə biz Heydər Əliyevə borçlu olmalıyıq.
Bu bizim foruma göndərilən cavablar, forumda gedən müzakirələrdən sizə bəzi seçmələri oxuduq. Sizin də bu haqda deyəcəyiniz varsa, yəni Məmmədəmin Rəsulzadəyə Azərbaycanda yetərincə ehtiram varmı? Bu suala cavabınız varsa, bizim forumda iştirak edin. Biz də onları efirdən səsləndirək.
Biz bu mövzuya saat 9-dakı verilişimizdə də qayıdacaq. Qonağımız yapıcı deputat Aydın Mirzəzadə olacaq. Bir də Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Profesor Şirməmməd Hüseynov olacaq qonağımız. Sizin də bu qonaqlarımıza suallarınız varsa bizə telefon aça bilərsiniz. 436-77-41-də telefonumuz. İsmariç göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 salı telefon, deməli, mobil nömrədə sizin ismaricılarınızı gözləyəcəyik. Hələlik xəbərətə verilişi davam edir. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Xəbərlər proqramı işini davam elətdirir. Azərbaycanda prezident seçkilərinə cəmi bir neçə ay qalır, amma hələ də Azərbaycanda seçki zamanı bütün addımları tənzimləyəcək qanuna, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməyib. Sənəddə dəyişikliklər yönündə hələ də beynəlxalq qurumlarla Azərbaycan hökumətinin müzakirəsi davam edir. Hələ də tərəflər bütün məsələlərdə razılığa gələ bilmirlər. Düzdür, rəsmilər deyirlər ki, əgər işlər yolunda gedərsə, martda və ya apreldə sənəd parlamentin müzakirəsinə çıxarıla bilər, amma tərəflər razılaşmasa necə?
Hələlik beynəlxalq qurumlarla Azərbaycan hökumətinin apardığı əsas müzakirələrdə müxalifət kənarda qalır. Bəs özü qıraqda qalan müxalifətin əsas tələbi seçki komissiyalarının paritet əsasda yaradılması təklifi necə? Müzakirə mövzusudur yoxsa o da kənarda qalıb? Bütün bunlar haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Milli Məclisin yaz sessiyasında seçki məcəlləsinə lazımi dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev belə deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi beynəlxalq təşkilatlarla birgə seçki məcəlləsi üzərində ciddi iş aparır və artıq bəzi məsələlərlə bağlı razılıq əldə edilib. Səfa Mirzəyev deyir ki, fevralın əvvəlində keçiriləcək növbəti görüş uğurla başa çatarsa, sənəd prezidentin münasibətindən sonra parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Məcəlləyə edilən dəyişikliklər isə əsasən seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib.
Seçki dövründə həm səs vermə gününə qədər, həm də ki səs vermə günündən sonra yaranan mübahisələrin tez və keyfiyyətli həllinə, yaranan məsələlərin seçki periodu dövründə baxılıb qərar qəbul edilməsinə yönəldir.
Səfa Mirzəyev deyir ki, seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların konkret təklifi yoxdur. Əsas istək odur ki, komissiyalara seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin etimadı olsun. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər seçki məcəlləsində bu cür dəyişikliklərin edilməsini gərəkli hesab edir. Amma onda deyir ki, bu sadəcə kosmetik dəyişikliklərdir. Müxalif partiyaların, o cümlədən Müsavatın əsas təklifi ondan ibarətdir ki, seçki komissiyaları iqtidar və müxalifət partiyalar arasında paritet əsaslarla təşkil olunsun. İsa Qəmbər deyir ki, beynəlxalq təşkilatların da bu məsələ ilə bağlı konkret təklifləri var və bu təkliflər onların tələbləri ilə üst-üstə düşür.
Güya beynəlxalq təşkilatların bu məsələlərlə bağlı təkliflərinin yalnız bu deyilənlərdən ibarət olması haqqında fikir məncə həqiqətə uyğun deyil. Çünki həmin təşkilatların nümayəndələrlə bizim də zaman-zaman görüşlərimiz olub, o cümlədə Veys komissiyasının nümayəndələri ilə onların seçki məcəlləsinə dair təklifləri əhəmiyyətli dərəcədə bizim mövqeyimizdən, bizim təkliflərimizə üstə düşürdü.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də hesab edir ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklik təkcə seçki hüquqlarının pozulmasına görə şikayətlərin araşdırılma prosesi ilə bağlı olmamalıdır. Onun fikrincə seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı bir mexanizm işlənib hazırlanmalıdır. Bunun üçün isə hər iki tərəfdən olan siyasi qüvvələrin bir masa arxasında oturmasına ehtiyac var.
Ölkədə mövcud olan ictimai siyasi qüvvələrlə, xüsusən də qarşı duran siyasi tərəflər arasında hər hansı dialoq və yaxud da müzakirələr aparılarsa, bu məsələdə bir çıxış yolu ola bilər. Əgər Avropa Şurasından və yaxud da ATƏT-dən hər hansı təklif gözlənilirsə, məncə təklif ortadadır. Yəni onlar tövsiyə olaraq irəli sürüblər ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibi paritet əsasında təşkil olunsun.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə bir müddət əvvəl mətbuata açıqlamasında bildirib ki, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılması mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda mövcud olan bütün siyasi partiyaların hamısının komissiyada təmsil olunması proseduru olduqca çətindir.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik.
Bizdən ayrılmayın, birazdan eşidəcəksiniz ki, təyyarə qəzasında uçan boşqaf müəmması nə imiş? Bu barədə Ayna qəzetinə yazır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən uçanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq Çatın ol. Gözümlü kalbi dözeceği.
Canlı bağlantılar.
İndi çeki olanlar sehimdar olsunlar mı? Selfie edeyim mi indi sehimdar olma?
Bizi dinleyenler.
Bizim Avrupa'nın harbimiz budur. Onlar karafka taşıdığı. Maşınlarda biz özümüz getirdik.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM. Ayım 1530 ve 1296 tedbirlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Bir daha xeyir olsun. Birazdan Washington'la əlaqə saxlayacağıq. Amerika'da dünən demokratlardan Edwards, bir də deməli respublikaçılardan Giuliani seçki kampaniyasından çıxıblar. Bununla bağlı Washington'dakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla əlaqə saxlayıb söhbət eləyəcəyik. Hələlik baxaq görək bu səhər çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Təyyarə qəzasında uçan boşqap müəmması. MiG-29 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğramazdan əvvəl Xəzər dənizində NO ilə görünüb.
Rusiya İlham Əliyevin danışıqlarını dinləyirmiş. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Əmanətləri qaytarmaq üçün ciddi iş gedir. Gün səhərin xəbəridir bu.
Yenim Sabah yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti ifşa olundu. Bir ilə hər kəsin borcu 40 dollar artıb.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya İlham Əliyevin danışıqlarını dinləyirmiş. Azərbaycanda vəzifəli şəxsin Rusiya kəşfiyyatı ilə əlaqəsi barədə növbəti siyasi qalmaqal başlığı Bakı aeroportunun təhlükəsizlik xidmətinin sabiq rəisi Emil Hüseynov və MT-nin daha bir zabiti Rusiya kəşfiyyatının növbəti agentləri elan olunublar. Yanvarın 30-da ağır hərbi cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Mürsəl Əliyevin sədrliyi ilə Emil Hüseynov və aeroportun təhlükəsizlik xidmətinin Azərbaycan MT-nin bir qrup sabiq vəzifəli əməkdaşının üzrə hazırlıq iclası başlayıb. Qəzet yazır ki, baş müttəhim Emil Süleymanov xüsusilə çox mühüm dövlət sirlərinin Rusiya kəşfiyyatına ötürülməsində ittiham olunur. Məlumatlı mənbələrdən Turana sızan xəbərə görə aeroportun dövlət başçısının ölkədən çıxış öncəsi hökumət üzvləri ilə görüş keçirdiyi hökumət zalında dinləmə qurğularının aşkar edildiyi müəyyən olunub. İstintaq onların quraşdırılmasında aeroportun təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının və Emil Süleymanovun əlindən olduğunu müəyyən edib. Əgər bu ittihamların əsaslı olduğu fərz etsək, onda bu Bakı və Moskvanın münasibətlərində gərginliyə səbəb olmaya bilməz. Bundan başqa Emil Süleymanova rəhbərlik edən Rusiya prezidentinin şəxsiyyətinin müəyyən olunması da vacibdir. Bir qayda olaraq qanunlu kəşfiyyatda bu funksiyanı diplomatik pərdə arxasında işləyən zabitlər həyata keçiriblər. Qəzet yazır ki, hələlik Emil Süleymanovun məhz hansı keyfiyyətdə kəşfiyyatı işləməsi aydın deyil. Onu da qeyd eləyək ki, Emil Süleymanov keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin ali təhsilli zabiti olub. O vaxt ilə Rusiyada ali təhsil alıb aeroportda işləməzdən əvvəl Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hərbi əks kəşfiyyat idarəsinin birində şöbə rəisi vəzifəsində çalışıb.
Ayna qəzeti yazır ki, Müdafiə Nazirliyi yanvarın 29-da Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 təlim döyüş təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan pilotlara Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanovun həlak olmasından dərin üzüntü keçirib və ailələrinə Allahdan səbir diləyib. Bundan başqa, indi Müdafiə Nazirliyi bütün araşdırmaları həyata keçirir. Dünən axşama qədər Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanovun cəsədlərini tapmaq mümkün olmayıb. Respublika Hərbi Prokurorluğunda işlə bağlı cinayət işi açılıb. Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən deyiblər ki, Respublika Hərbi Prokuroru General-Leytinant Xanlar Vəliyev hadisə yerində baxış keçirib. Qəzetin versiyaları var. Milaz.info saytının məlumatına görə, MiG-29 təyyarəsinin qəzaya uğradığı və Xəzər dənizinin üzərində naməlum uçan obyektə oxşar cisim görünüb. Belə bir versiyanı təyyarənin qəzaya uğradığı yerə yaxın yerləşən Xızır rayonunun Şurabad kəndinin sakinləri danışıblar. Havanın tutqun olmasına baxmayaraq həmin uçan obyekti aydın görənlər olub. Bu məlumat qəzet yazır. Nə dərəcədə olub olduğunu deyə bilmərik. Bəzi bir çoxlar tərəfindən qeyri-ciddi qarşılansa da MiG-29-ların uçan boşqablarla macərası bütün Rusiya mətbuatında çox sayılı yazılar dərc olunub. Misal üçün 91-ci ilin avqustunda Voronejdə qırıcı təyyarə ilə deməli uçan obyekt üz-üzə gəlir. Pilot Mayor Litvin bildirir ki, təyyarənin yaxınlığında 100 metr diametrində nəhəng çox işıqlı bir obyekt var imiş. 2006-cı ildə Kursk səması üzərində təlim uçuşu vaxtı 2 MiG-29 təyyarəsi birdən toqquşur. O vaxt Moskva qəzetləri yazıblar ki, bu hadisəyə 2 uçan boşqa səbəb olub. Radarlar naməlum uçan obyektlərin hərəkətini 2 MiG-29 təyyarəsinin toqquşması anında qeydə alıbdır. Bu, bugünkü Ayna qəzetinin baş yazısıdır.
Yeni Savad qəzeti yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti ifşa olundu. Ölkənin hər bir vətəndaşının $264 borcu var və bir ilə hər kəsin borcu $40 artıb. Azərbaycanın xarici borcu 2 milyard dollardan çoxdur. Bu göstərici ötən ilin əvvəli ilə müqayisədə 15%-dən artıqdır. Xarici dövlət borcunun adam başına düşən məbləği 264 ABŞ dolları təşkil edib. Bu barədə Azərbaycanın neft sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi xəbər yayıb. Mərkəz Maliyyə Nazirliyinin istinadən bildirib ki, xarici borcun $371 milyon iqtisadi islahatlar üçün alınan kreditlərin 1 milyarddan çoxu isə investisiya layihələrinin payına düşür. Beləliklə, hökumət böyük neft dollarları əldə etməsindən baxmayaraq xarici borcların həcmini artırmaqda davam edir. Qəzet daha sonra yazır ki, demək, hökumət neft dollarlarını nəinki gələcək nəsillərə saxlamaq niyyətində deyil, əksinə gələcək nəsillər üçün fantastik məbləğdə borc yığmaq niyyətindədir.
Qəzetlərin bugün əksəriyyəti avtobus sürücüləri tətil ediblər, başlıqlı yazı yazıblar. Deməli, Nəqliyyat Nazirliyinin keçirdiyi reydlərə etiraz edən 271, 189, 218, 53 nömrəli və başqa marşrut avtobusları dünən tətil ediblər. Əmanətləri qaytarmaq üçün ciddi iş gedir. Günsəhər qəzeti yazır bunu. Bu günlərdə Milli Məclisin işçi qrupu ilk iclasını keçirəcək. Robert Wexler deyib ki, 525-ci qəzetin yazdığına görə Amerikalı kongresmen deyib ki, Amerika 907-ci düzəlişə bir də baxmalıdır. Çünki bu qanunun icrasını prezident dayandırıb və indi hələlik bu qanunun heç bir əhəmiyyətli təsiri yoxdur.
Bir qədər əvvəl dedik ki, Rəsulzadənin bugün doğum günüdür. Nəsiman Yaqublu, Rəsulzadə irsinin araşdırıcılarından biri Nəsiman Yaqublu Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib ki, Rəsulzadə kimi şəxsiyyəti tarixdən silmək mümkün deyil. Nəhəng ideoloji sistemi olan Sovet dövləti kimi quruluş Rəsulzadəni tarixdən silə bilmədi. Daha sonra o deyir ki, demokratik cümhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslər real siyasətçiləri idi. Onlar Qarabağı azad elədilər, Zəngəzuru Azərbaycan torpağı kimi təsdiqlətdilər. Yəni 23 ay ərzində Qarabağ problemini həll edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə 15 ildə Qarabağın bir kəndini belə azad etməyən hazırki iqtidarın irad bildirməsi yersizdir.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz bu səhərdə. Həm söhbətiniz bizi Ülviyə Səccadi.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Birazdan Vaşinqtona bağlanacağıq.
Azərbaycan təhsil sistemi əcnəbi tələbələrə nə qazandırır?
Sovyetlər Birliyinin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Əcnəbi tələbələr Azərbaycandan öyrəndikləri bilikləri harda və necə tətbiq edə bilirlər?
Buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor.
Azerbaycan'ın Türkiye'ye gelip tahsil alan ve Türkiye'den Azerbaycan'a gelip tahsil alan talebelerin polemikasını dinlemek istiyorsanızsa Azadlık Radyosu'nun efirinde 14-24 gençler verilişine kulak asın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 27 dəqiqə işləyir. 9-a telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Qorxmaz bəy.
Sabahınız xeyir.
Bakıda artıq səhərdir, biz Bakı vaxtı ilə salamladıq. Respublikaçılardan Rudy Giuliani seçki kampaniyasından çıxıb, bundan qabaq da demokratlardan John Edwards namizədliyini geri götürmüşdü. Bu proseslər necə təsir edəcək Amerikadakı seçkilərə?
Rudy Giuliani namizədliyini geri götürüb və namizəd John McCain'i dəstəklədiyini bəyan edib. Təbii ki, bu John McCain'in şanslarını bir qədər də artıracaq. Həmin gün Kaliforniya ştatının qubernatoru Arnold Schwarzenegger də John McCain'in namizədliyini müdafiə etdiyini bildirib. Bu da onun şanslarını 37 milyonluq əhalisi olan Kaliforniya ştatında bir qədər də artırır. Nəzərə alsaq ki, Rudy Giuliani New York şəhərinin meri olub, New York ştatının meri olub, Arnold Schwarzenegger də Kaliforniyanın daha iri bir ştat olan Floridanın McCain'i artıq udur. Rudy Giuliani'nin namizədliyini geri götürərək McCain'i müdafiə etməsi faktiki John McCain'i Respublikaçıların namizədinə çevirir.
Bəs demokratlarda vəziyyət necə olacaq?
Demokratlarda John Edwards namizədliyini geri götürsə də hər hansı bir namizədi dəstəklədiyini bəyan etməyib və gözləmə mövqeyi tutun. Gözlənilir ki, kampaniyanın hansısa bir periodunda o ya Barack Obama ilə, ya Hillary Clinton ilə razılaşma əldə etməyə gedəcək. Hələlik belə görünür ki, ona edilən təklifləri ciddi qəbul etmir və bir qədər də gözləməyə üstünlük verir.
Qorxmaz, gözlənilirmi ki, başqa namizədlər də öz demək ki, seçkidən geri çəkilsinlər, iştirak eləməsinlər, namizədliklərini geri götürsünlər? Belə bir addım mümkündür?
Artıq demokrat namizədlərin arasında 3 namizəd qalıb ki, bunların ikisi ciddi namizəddir. Üçüncüsü tam qeyri ciddi bir namizəddir, Mark Gravel. Heç bir yerdə qələbə qazanmasına baxmayaraq, sıfır səsi olmasına baxmayaraq, hər yerdə stabil olaraq 0% səs toplamasına baxmayaraq, seçki kampaniyasını sadəcə davam etdirir. Respublikaçıların arasında isə 3 əsas namizəd qalıb. John McCain, Mitt Romney ki, bunların arasında əsas yarış gedir. Mike Huckabee, 3-cü yerdə gedən namizəd və nisbətən zəif namizəd Ron Paul. Gözlənilir ki, kampaniyanın hansısa periodunda respublikaçılardan Mike Huckabee və Ron Paul da namizədliklərini geri götürəcəklər.
Aha, Qorxmaz təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, bu Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Amerikada keçirilən ilkin seçkilər haqqında məlumatları çatdırdı bizə.
Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlığının bir deşidir. Axşam Bakıda tikilməkdə olan çox mərtəbəli binanın yuxarısı uçub bir nəfər xəsarət alıb.
Bugün şərqdə ilk Demokratik Respublikanın banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür.
Respublikaçı Rudy Giuliani namizədliyini John McCain'in xeyrinə geri götürüb.
NATO Əfqanistana əlavə qoşun göndərməsə Kanada Əfqanistandan çıxacaq. Kanadanın baş naziri Amerikanın prezidentinə belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Axşam saat 10 radələrində Binəqədi rayonu Köroğlu Rəhimov küçəsində tikilməkdə olan 16 mərtəbəli binanın yuxarı hissəsi uçub bir nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alan Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Flora Quliyevadır. O dağıntıların altından qalıb, amma sonradan onu çıxarıblar. Yaxınları deyiblər ki, dağıntıların altından onu şokda xilas eləyiblər. Avqustda da Bakıda tikilməkdə olan bina uçmuşdu, 25 nəfər ölmüşdü.
Bugün şərqdə ilk Demokratik Respublikanın banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür. Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. 1918-ci ildə Rəsulzadə Fətəli xan Xuiski ilə birgə şərqdə ilk Respublikanı Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradıb. Qısa ömür yaşayan Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəaliyyətinə 1920-ci il aprelin 28-də Qızıl Ordu son qoyub. İstiqlal hərəkatının lideri 1955-ci ilin martın 6-sında Türkiyənin paytaxtında dünyasını dəyişib. Şahidlər deyirlər ki, Rəsulzadə ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyərək gözlərini əbədi yumub.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycana qayıdıb, bu barədə Azərtac agentliyi xəbər yayıb.
Hizbullahla müharibə İsrail üçün böyük uğursuzluq idi. Bunu İsrailin özünün dövlət komissiyası elan edib. Komissiyanın rəhbəri Elahi Vinagrad deyib ki, uğursuzluğa görə İsrailin dövlət və hərbi liderləri məsuliyyət daşıyır. Bundan əvvəl də İsraildə bəzi qüvvələr başnazir Ehud Olmert'i uğursuzluğa görə tənqid eləmişdilər və onu istifa verməyə çağırmışlar. Amma Olmert bunu rədd eləmişdi. Hökumətinin üzvləri ona yenə dəstək veriblər. İsrail Livandakı Hezbollah qruplaşmasına qarşı 2006-cı ildə əməliyyat keçirmişdi.
Və sonda hava məlumatını sizə eşitdirək.
Sinoptiklər deyirlər ki, dünəndən başlayan külək bu gün də davam eləyəcək. Küləyin sürəti saniyədə 25-30 metrə çatacaq. Paytaxtda ara-sıra qarın yağacağı gözlənilir. Gündüz 1-3 dərəcə isti, axşam saatlarında -2 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.
Rayonlara da qar yağacaq. Rayonların əksəriyyətində güclü qar gözlənilir. Bərk qərb küləyi əsəcək. Gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə kimi isti gözlənilir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda da bölgələrdə də yollar buz bağlayacaq. Çalışaq, ehtiyatlı olaq.
Bir xəbər ətənin də sonuna gəldik. 25 dəqiqədən sonra biz yenidən saat 9-da Bakı büromuzda 101.7 FM-də olacaq. Yenidən bu dəfə qonaqlarımız da olacaq. Professor Şirməmməd Hüseynov və Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş millət vəkili deputat
Aydın Mirzəzadə, biz Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında söhbəti davam elətdirəcəyik. Əgər istəsəz siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz.
Telefonlarımız 436-7741 və mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə olan münasibətdən razısınızmı bu barədə söhbətimizə sizi də qoşulmağa dəvət edirik. Hələlik xəbərlərin birinci hissəsi burada yekunlaşır. İndi gənclərin 14-24 verilişi başlayacaq.
Biz bu saatda da biz sizlə olduq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyyə Səzizadə. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Hər vaxtınız xeyir, Gənclərin Məkanına xoş gəlmişsiniz. Həmişəki kimi sizi mən qarşılayıram, Vüsalə Əlibəyli. Verilişimizin bu sayını Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbələrə və Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrə həsr etmişik. Nədən Azərbaycandakı təhsilə üstünlük verdilər? Ali məktəblərdə verilən bilgilər onları qane edirmi? Bəs Azərbaycanlı tələbələr niyə Türkiyədə verilən təhsili üstün tuturlar? Bu sualları studiyadakı həmsöhbətlərim Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş və 4 ildir Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olan Harun Yazıcı və Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramovla müzakirə edəcək. Hoş gördük. Bildiyiniz kimi bugün mövzumuz tələbə mübadiləsi ilə bağlıdır. Yəni əcnəbi tələbələrin Azərbaycana gəlib təhsil alması, Azərbaycanlı tələbələrin gedib xaricdə təhsil alması ilə bağlıdır. Harun Türkiyəli tələbədir. Bax, ümumiyyətlə, Harun, nədən Azərbaycandakı təhsili seçdin?
Evet, Türkiyədə yaklaşık üniversitəyə giriş sınavına 2 milyon insan giriyor və bu çox büyük bir rakam. Özellikle üniversitelerde ÖSS sınavında, yani üniversiteye dahil olmakta problemler çıkıyor. Ve bu 2 milyon insanın da yaklaşık 300 bini üniversiteye dahil olabiliyor. Ve açıkta kalan telebeler de özellikle Azerbaycan, Kırgızistan veya Bulgaristan, Yüksek Öğrenim Kurumu'nun içerisinde yer alan, kılavuzda yer alan ülkedeki üniversiteleri seçiyor ve birçok öğrenci de hem dil bakımından yakın olduğu için Azerbaycan'ı tercih ediyor ve buraya geliyor eğitim almak için.
Yani Azerbaycan təhsil sistemi sana ne kazandırdı? Artık 4 illi təhsil alırsan.
Ben şunu gördüm açıkçası ve birçok öğrenci arkadaşımız, talebe arkadaşımız da dostumuz da bunu fikirleşiyor. Bir kere Rus, Sovyetler Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Çingiz Bey, siz de Türkiye təhsillisiniz. Siz neden maraqlıdır? Siz neden Türkiye təhsilini seçtiniz?
Yani benim tələbə həyatı həmiz fərqlidir. Çünki Azərbaycanda 1991-ci ildə yəni hələ ki, müstəqillik qəbul olmamışdı. O dönəmdə Azərbaycanda imtahan götürülürdü ki, xaricdə təhsil. Qardaş Türkiyə Respublikasına ilk olaraq çox sevinirəm Türkiyədə təhsil aldığım üçün. Türkiyənin ən qədim universitetlərindən biri İstanbul Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsi məzunuyam. Seçdik dəyəndə qismət belə gətirdi. Seçməyimizin səbəbində bir təsadüf olan bir şey nəticəsindən baş verir. Çünki heç bir şey ağlına gələ bilmirdi ki, Sovetlər Birliyi dağıla bilər və eyni zamanda Azərbaycandan tələbə gedər, Türkiyədə təhsil alır. Türkiyədə təhsil sistemi çox yüksəkdir. Yəni bu sahədə sərbəstlik var. Amma hesab etmirəm ki, Harun, yəqin ki, Harun bəy unutdu bir sözü ki, Azərbaycan ona doğmadır ki, bura gəlibdir. Yəni, bir də məsələ odur. Çünki Türkiyədən orta məktəbi, lisələr, məzun olanların əksəriyyəti xaricdə təhsil götürəndə Amerikada, Avropada daha üst çox üstünlük verirlər. Amma Azərbaycanı sevdikləri üçün bura gəlirlər.
Bəli. Harun, Çingiz bəy də qeyd edir ki, Türkiyədə təhsil yüksəkdir. Nədən narazısan bəs Azərbaycan təhsilində?
Bence burada şöyle bir problem var. Özellikle gelişen, inkişaf eden eğitim sistemini bir şekilde o insan kaynakları dediğimiz insanı hem eğitim babında hem de farklı alanlarda yeni nesil insanın o teknolojik gelişmelere adapte olamaması, teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması böyle bir problem var. Yani şimdi 1960'larda 1970'lerin sistemiyle, Sovyet sistemiyle eğitim almış ve şu anda üniversitenin değişik kademelerinde görev yapan, dekanlık yapan, müellimlik yapan insanların bu modern çağda teknolojik gelişmelere ayak uyduramamasından kaynaklanıyor. kaynaklanıyor bence.
Bazı söhbətləşdim Türkiyəli tələbələr də belə fikirləşirlər ki, Azərbaycanın təhsil sistemi Sovet Birliyindən sonra qaldığına görə ona üz tuturlar, daha möhkəm olduğuna görə, daha güclü olduğuna görə üz tuturlar. Və sən Azərbaycan təhsil sisteminə maraqlandın mı gələndə bura?
İlk öncə hani söylediğim gibi bu seçimdə Türkiyədəki üniversiteyə girmənin çətinliyi ilk başda. Daha sonraki gelen olay ise özellikle burada dil öğreniminin çok yaygın olması. Özellikle Rusça ve diğer dillerin rahatlıkla bir şekilde öğrenilmesi burada. Bunun da seçimde çok önemli bir etkisi var.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM'de.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan türkiyəli tələbə Harun Yazıcı. Həm söhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Çingiz bəy, siz həm də Türkiyədə təhsil almış məzunlar birliyinin sədrisiniz. Birliyinizin üzvləri necə nə fikirləşirlər? Bəs siz dediniz ki, təsadüf nəticəsində Türkiyədə təhsil aldınız. Bəs indiki tələbələr nə fikirləşir? Niyə Türkiyə təhsilini üstün tuturlar Azərbaycan
təhsilinə? Yəni niyə Türkiyə təhsilini üstünlük tuturlar? Aha. Türkiyə təhsilində təbii ki, yəni əksik yönlər də var. Yəni sahələr var ki, tutaq ki, inkişaf etməmiş sahələr var ki, məsələn, Azərbaycanda elə sahələr var ki, onlardan daha üstündür. Tutaq ki, neft sənayesində daha üstündür. Amma sosialdır, iqtisadiyyat sahəsində Türkiyədə daha üstündür. Yəni, burada götürmək lazımdır. Azərbaycandan Türkiyədə məzun olan gənclər nəyə görə getdi? Bizdən sonra artıq Türkiyədə qardaş Türk dövlətlərinə dəstək də Böyük Tələbə Proyekti ad altında projesi deyirlər olar. 15 min Türk Respublikalarından və cəmiyyətlərindən, topluluqlarından hamısından tələbə göndərilir və imtihanla hamı üst tutur. Çünki Sovetlər Birliyi dağılmışdı, yerində bir boşluq var idi, yeni kadr çatışmaması, demokratik ruhlu kadrlara ehtiyac var idi. Belə bir halda sağ olsun qardaş Türkiyə Respublikası bizim Azərbaycana, yəni bu kadr potensialı doldurmaq üçün böyük imkanlar açdı, yəni universitetlərə tələbə qəbul etdirdi. Oradan qayıdıb gələn tələbələr bugün çox yüksək nailiyyətlər əldə edirlər. Mən sadəcə tip sahəsində demək istəyirəm, Azərbaycanın tip texnologiyası sahəsində tipçilərimiz. Məsələn, bugün Vaqif gələndə plastik cərrahda Azərbaycanda hamı tanıyır. Kamran Musayevi ürəkdə hamı tanıyır. Urolog Vasif həkimi hamı tanıyır. Rəşad Mahmudovu yenə ürək damar sistemində hamı tanıyır. Yəni bu cür həkimlərimiz artıq Azərbaycanda barmaqla sayacaq biz sahədə. Sovetdən qalma sistemimiz də disiplinli bir sistem olduğu üçün təhsil sistemi hardasa ideoloji sistemə dayanırdı. Sovet ideologiyasını, komünizmini dünyaya yaymaq üçün təbii ilk vasitə olaraq da təhsildən başlayırdı. Yəni belə bir sistem indi müasir dövrdə də qalır. Burada Harun bəy dedi ki, yəni mən yaşlı nəslin müəllimlərindən problem, amma əslində elə deyil. Yəni bizim yaşlı nəslin bəlkə də müəllimləri müasir müəllimlərimizdən daha səviyyəlidir. Yəni çünki onları bilgi ilə yetişdirdilər o dövrdə. Müasir texnologiya deyəndə yəqin ki İngiliscəni və Rusçanı və ya başqa bir bilgisayar sistemini nəzərdə tutur, elektronik sahəni. Yəni onları gedib başqa yerdən də öyrənə bilər. Mən hesab edirəm ki, universitetlərimizdə, yəni müasir texnologiya ilə, yəni bu gün Azərbaycanda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yetərli qədər bu sahəyə yardım edir və eyni zamanda hər bir universitet özü artıq da yeni texnologiya ilə bağlı, müasir informasiya texnologiyalarına bağlı bir zəmin yaradır. O ki qaldı təbii ki, bəzi müəllimlər var ki, hər yerdə var bu. Dərsi sevmirsə baştan gelip gelirse o zamanla sıradan çıkıp gelecek.
Bence şurada bir problem var. Sizin dediğiniz bir şeyle narazıyım. Çünkü eskiden eğitim bir insanı sadece bilgi yüklemek adına kullanılıyordu. Çünkü mesela günümüzde kullandığımız internet teknolojisi herkesin elinin altında. Herkes bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Ve bilgi artık karşımızdaki kompütürde. Ama eskiden bu teknoloji olmadığı için insanlara bilgi yükleniyordu. Yani bilgili insan, her şeyi bilen insan aranıyordu. Ama şimdi önemli olan bu bilgiyi kullanmak. Bu bilgiyi o insan nasıl kullanacak? Yani eğer bilgiyi kullanmadığınız takdirde size herhangi bir bunun yararı var mı? Tabii ki yok. Onun için günümüzdeki eğitim anlayışında, bence modern anlayışta, bilginin edinilmesi, aynı zamanda bilginin kullanılması gerekli. Bilgi edinilip kullanılmıyorsa onun bir anlamı yok. Bu sadece bilgi yarışmalarında işe yarıyor. Başka hiçbir anlamda işe yaramıyor.
Ben size başa düştüm. Yani demek sizin pratikası olmayan bir üniversite.
Yani
dünyanın her sırasında olabilir. Mesela Türkiye'de de pratika yok idi. Mesela biz siyaset fakültesini kurtardık. Mesela bizi gönderebilirdiler ki bir valinin yanında, yani icra başçısının yanında veya bir kaymakam icrasının yanında, benim ixtisasım olduğu yani dövlət tərəsili, orada staj görə bilərdi, pratika. O göndərilmirdi. Amma insanlar özləri özlərini yetişdirməlidir öz sahəsində. Universitet nə təhsil verir? Amma onu doğru deyirsiniz ki, yəni gözəl bir sistem olar ki, mən də qəbul edirəm ki, qutarandan sonra, yəni qutarmadığı vaxtda praktika gündə. Sovet dönəmində var idi bu praktika gündə. Sizin dediyiniz o səviyyə, yəqin ki, bizdə təhsil sistemi daha da təkmilləşir. Bu sahədə yəni ciddi addımlar atılacaq. Yəni universitetlərə müstəqillik verilməsi mən tərəfdarıyam. Hər bir universitet özü müstəqil olmalıdır. Hər universitetin özünün ayrıca bu tələbələrə yönəliş olmalıdır. Türkiyədə özünüz bilirsiniz ki, belə bir sistem var. Dönər sərmayə quruluşu deyirlər. Hər bir universitetin özündə, yəni öz bəlli bir xərclərini qarşılamaq üçün pullu sistemlər var ki, bu xalqa da açıqdır.
Bütün dövlət qurumlarında var, dövlət hastanelerində də var bu sizin dönər sərmayə dediyiniz.
Bəli, ona görə də bizdə də lazımdır ki, bu dönər sərmayəli quruluşlar, yəni o keçici olaraq deyək ki, universitetin xərclərinin bir hissəsini qarşılayacaq. Onunla həll etmək olar. Yəqin ki, bizdə də bu başlayacaq.
Bu arada fasilə edək və keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilovun da bu müzakirələrə münasibətini öyrənək, həmkarım Dona Səfərlinin Firdun bəylə söhbətini dinləyək.
Bu əmənə əvvəldən olubdur, çox yaxşəmin olub. İndi də onun davam eləməsi bizə ancaq xeyir gətirir, baş ucalığı gətirir. Sadəcə onların tədrisini elə qurmaq lazımdır ki, onların aldığı diplomlar öz ölkələrində tanınsın. Bunun üçün də ölkələr arası təhsil sahələrində əməkdaşlıq lazımdır. Bilirsiniz, o bizim təhsil sistemində biraz aşınmalar var. Yəni bu yeni sistemə keçəndən sonra bakalavr, magistral 92-ci ildən bugünə qədər tədris proqramları dəyişməyib, keçmiş proqramlardır. Biraz tələbələr yükləmək çoxdur, tələbat çoxdur. Artıq yararsız fənlərin tədrisi çoxdur. Bütün bunlar islah olunmalıdır ki, o Türkiyədən gələn tələbələr düzdür. Biraz təhsil sistemləri arasında uyğunluq yaransın.
Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı 3438 nəfərdir. Onlar 41 ölkəni təmsil edirlər. Əcnəbi tələbələrin təhsil aldığı universitetlər sırasında Bakı Dövlət Universitetinin Neft Akademiyasını, Pedaqoji Yönlü Ali Məktəbləri, İqtisad Universitetinin Texniki Universitetləri misal göstərmək olar. Əcnəbi tələbələr Azərbaycanda qarşılıqlı tələbə mübadiləsi proqramları çərçivəsində təhsil alırlar. Ancaq tələbələrin əksəriyyəti öz təşəbbüsləri ilə gəlib burada oxuyurlar. Əcnəbi tələbələr arasında çoxluq Türkiyə Respublikasının payına düşür. Xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul qaydaları Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi əsasnamə əsasında müəyyənləşir. Əcnəbi tələbələrin qəbulu ilə yanaşı ödəniş sistemi də fərqlidir. Onlar Azərbaycan universitetlərinə yerli tələbələrdən təxminən 2 dəfə çox pul ödəyirlər.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Çingiz bəy, maraqlıdır bir nüansı qeyd etdi ki, Türkiyədə təhsil almış tələbələrin fayda verdi onların aldığı təhsil. Bəs sənin işinə necə yarayacaq Azərbaycanda aldığın təhsil? Sən harda və necə tətbiq edəcəksən onu?
Bir kere siz de çok iyi bilirsiniz. Farklı bir ülkədə yaşamaq, yəni anadan olduğunuz farklı bir yerdə yaşamaq, insanlara oranın kültürünü tanımaq, oranın geleneklerini, görəneklerini tanımaq, her ne kadar aynı millet olsak da insana büyük bir tecrübe kazandırıyor. Öyle değil mi?
Tabii ki.
Ve bu özellikle sosyal alanlarda, örneğin jurnalistika gibi, sosyoloji gibi alanlarda eğitim gören talebelerde çok önemli etkiler göstereceğine inanıyorum ben. Çünkü bir kere buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor. Tabii ki üniversitenin verdikleri de buna bir şekilde eklenince ben inanıyorum ki burada eğitim alan arkadaşlar Türkiye'de iyi bir şekilde hem kendilerini hem de burayı temsil edecekler.
Arıza tabii ki. Düz deyil hanım bey. Yani təhsil almaq bunlara yani sadece bir fakülte, yani jurnalistikanın sirlerini öğretmenin yanında bir ölkəni başdan ayağa yeni qurulan, hatta bunlar şanslıdır, yeni qurulan bir respublikanı, yəni yenidən bərpa olunmuş bir respublikasını yenidən görürlər və onlar üçün böyük bir necə də şansdır. Amma hesab edirəm ki, burada ki, Türkiyədən sonraki bir təhsil də vacibdir. Yəni Azərbaycana gəlibsə, daha sonra bəlkə də Avropada da təhsil ala bilər, Amerikada da ola bilər. Yəni bu texnologiyanı yiyələnmək istəyərsə daha yüksək bir səviyyədə.
Ümumiyyətlə fikrin var mı Harun magistr pilləsini Azərbaycanda yoxsa başqa bir yerdə davam etdirmək?
Mən şu anda Alman dilini öyrəniyorum. Universitet qurtardıqdan sonra Almanya ola bilər.
Tələbə mübadiləsi bütün ölkələrdə çox gözəl bir şeydir. Ölkənin mədəniyyətini, kültürünü öyrənmək deməkdir. Yəni o insanları daha yaxından tanımaq deməkdir. Dostluqdur. Hansı ölkədən asılı olmayaraq və bu gün də bilirsiniz ki, bizim ölkəmiz 5000 tələbəni xaricdə təhsil almağa, ölkəmizin hardasa 1 milyondan çox qaçqını, köçkünü olduğu bir dönəmdə buna yeri ayırması çox böyük bir nailiyyətdir.
Aldığınız təhsildən faydalanma məsələsinə qayıtmaq istərdim. Bəs sizin Türkiyədə aldığınız təhsili burada tətbiq etməyinizdə çətinliyiniz olmadı ki?
Orada fərqli bir sistemdir. Hazır qurulmuş bir devlet var. Orada olan nəyinsə buraya gətirilməsi, yəni bizim fikrimizcə, yəni hər şey normal olası deyildir. Yəni müstəqilliyin yeni əldə etmiş bir dövlətlə onu qarşılaşdırmaq çətindir. Tətbiq etmək deyəndə, yəni sistemlər hamısı eynidir. İnsanlar özləri fikirləşməlidir. Bu aldığın təhsili o sistemdə necə tətbiq edə bilər? Yəni normal bir həyatda bizim Türkiyədə yəni 3000-dən çox tələbə getmişdi. Daha sonra yəni bu gün məzundular. Onların demək olar ki, əksəriyyəti Azərbaycanda dövlət, özəl və qeyri-hökumət sektorunda, yəni bütün sahələrdə çox gözəl inkişaf edir və işləyirlər də və artıq öz ölkəsində də fayda verir, özünə də fayda verir, hamı fayda verir. Yəni bir problemlə düzdür, yeni olanda uyğunlaşma prosesi getmişdi. O dönemdə çətinliklərlə qarşılaşır.
Bax, maraqlıdır Harunun Azərbaycandan sonra davam edirəcəyi təhsilə necə uyğunlaşacaq digər ölkədə? Məsələn, Avropa ölkəsi və Şərq ölkəsi.
Aslında çox iki zıt kavram. Biri Doğu, diğeri Batı ve şu bakımdan bence siz de belirttiniz bir problem var. Özellikle teknolojiyi kullanma konusu. Siz de dediniz ya, biz teknolojiyi inkişaf etmek için teknolojinin daha çok inkişaf ettiği yerlere gidip bir şekilde o teknolojiyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki eğer burada bu sağlam eğitimi alıp, düzenli eğitimi alıp diğer buradaki eksik noktalarını gidip herhangi bir Avrupa ülkesinde doldurmak, özellikle teknoloji birikimi sağlamak çok önemli. Onu yapmak benim amacım aslında veya birçok arkadaşın.
Bir de dil meselesine dokunmak istedim. 3 ildi, daha doğrusu 4 ildi Bakı'dasan ve bildiğime göre de Azerbaycan'a geldiğin günden 1 il size dil kursları geçirilir. Neden Azerbaycan dilinde danışmışsınız?
Çok önemli bir soru. Bir
ve kere... üzü istedim, bu ekser Türkiye'li talebelere aitti. Çünkü Azerbaycan dilinde danışmırlar demiyorlar ki.
Danışayım şimdi, başa düşüyorum. Şöyle bir problem var. Bakın şimdi biz sokağa çıktığımızda, sokakta Türkçe danıştığımızda karşımızdaki insan bizi rahatlıkla anlıyor. Burada bir böyle bir problem var. Şöyle ya, bu bence bir problem. Neden problem? Çünkü eğer o insan bizi başa düşmese biz mecbur kalacağız ki onunla Azerbaycanca danışalım. Ama o bizi rahatlıkla Türkçe anladığı için biz de işin kolayına kaçıyoruz. Asan tarafına bakıyoruz ve diyoruz ki nasıl olsa bu konuştuğum insan beni başa düşüyor. Ben kendi dilimde, yani farklı bir dil değil bence Türkçe ile Azerbaycanca. Çünkü farklı olsa şu anda benim konuştuğumu siz başa düşmeyeceksiniz. Şu anda aynı durumu yaşıyoruz. Sokakta da bu böyle.
Maraqlıdır Çingiz Bey, siz Türkiye'de tahsil alanda bu mesele necəydi?
Biz 91-ci ildə getdik. 91-də gedəndə bizə dedilər ki, Türkçəsinə öyrədiləcək bir kursa göndərəcək. Amma tam tərsin oldu. Biz öyrətmədən başladıq onu işte. Mən də başa düşə bilmirdim. Yəni xalqın dilini başa düşürdüm. 6 ay çətinliyimiz oldu. Təsəvvür edin, universitetin birinci kursunda kitab oxuyurduq. Kitabı tam başa düşə bilmirdik. Biz elə bir səviyyədə, sonra çox şükürlər olsun ki, Türkiyə Türkçəsini yuxarı səviyyədə öyrəndik. Yəni bizim özümüz məcbur olduq öyrəndik. Yəni dərsə görə və necə deyirlər, o insanlarla danışdığımız, onlar da bizi sokaqda anlayırdı, küçədə anlayırdı, xalqla danışa bilirdik. Eyni şeydir, amma yazı dili deyə bir şey var, çox fərqlidir. Bugün təəssüflər olsun ki, düzdür, eyni millətin, eyni xalqın nümayəndələri, amma indi Harun bəyin fakültəsi deyəsən rus sektorudur. Başqaları, yəni bu da olsa, Azərbaycan türkcəsini öyrənmədən getmək məncə doğru deyil. Çünki özlərinin işinə də yaramayacaq. Sabah sonra deyəcəklər ki, görən Bakıda qutarıb, Bakının dili hansı dildir? Azərbaycan dili. Rusça bilirlər, amma Azərbaycan türkcəsini bilmirlər. Bu problemdir, bunun da problemi. Mən başda bizim universitetlərin rektorlarına, necə deyim, müəllimlərimizə görürəm açıq şəkildə. Yəni təhsil sistemində, təhsil nazirliyinin içlərində görürəm ki, bunun üstünə çox ciddi şəkildə getmirlər. Özlərinə ziyandır birinci. İkinci, əgər bizim ölkəni təmsil edəcəklərsə, Azerbaycan'a ziyandı bunlar.
Böyle bir problem var. Şimdi öğrenci kendini adapte etmiş, konsantre olmuş. Ben burada farklı bir dil öğreneceğim. Bu işte Rusça mı artık veya... Şimdi siz bilirsiniz Türkiye'de özellikle dil öğrenmek çok çetin. İnanılmaz çetin. Bir kere çok pahalı. Yani burada aylık işte 50 manata aldığınız bir kursu Türkiye'de 250-300 manata alamıyorsunuz. Ve doğal olarak talebe başta söylediğim gibi bir amacı da burada farklı bir dili öğrenmek. Ve doğal olarak bu Rusça oluyor, ona konsantre oluyor ve bir şekilde anlaşabildiği dili arka plana atıyor. Bu da bence sizin dediğiniz gibi bir problem. Üniversitelerin de çok önemli bir eksikliği var burada. Ben hazırlık kursundayken yaklaşık 7-8 ay hazırlık kursu sürüyor ve inanın derse gelin gelmeyin hiç önemli değil. İşte gay problemi önemli değil.
Yok, o Türkçe'de de var. Mesela bizde de derse gelsen ne olursa gelmesen. İmtihan diye bir şey var. İmtihanda eğer siz Azerbaycan Türkçesinden yazabilmirsiniz de serbestliği olmalı ve siz orta mektedir. Deyir ki, hamı gelmeli, imza atmalı, 100% plan olmalı. Elə bir sistem Sovetdən qalma sistemiydi. O dağıldı. Artıq normal bir sistemdir. Kim gəlir, gəlsin. Gəlməyin özü üçün zərərləcək.
Yox, hala var. Hala yani, problemi yaşayan...
Ya, qayb problemdən də, yəni, amma mən hesab edirəm birinci növbədə sizin özünüzə ziyandır. Əgər bu ölkəni sevirsinizsə, bu ölkəyə gəlibsinizsə, bu ölkədən dilini öyrənməlisiniz. Yaxın, yaxşı bir vəziyyətdə. Yəni, dil o milləti tanımaq deməkdir. O xalqı daha yaxından tanımaq. Türkiyəni bu gün biz çox sevirik. Niyə? Görə orada oxumuşuq. Yəni biz də oxumadan gələrdik. İnan ki, dostlarımız idi müəllimlər, amma gözümüzün yaşına baxmazdı, imtahandan keçirməzdi. Bilmirəm, bizim müəllimlər sizə belə yuxarı səviyyədə çox istəyirlər ki, sizi keçirlər bu imtahandan. Əslində keçirməməlidirlər. Yəni birinci növbədə özü sizlərə ziyan verirlər. Hesab edirəm ki, bu ciddi bir problemdir Azərbaycanda ki, əcnəbi tələbələr Azərbaycan türkçəsini öyrənmədən gedirlər.
Üniversitələr bunu bir şekilde halletmeleri gerekiyor hazırlık kurslarını.
Düşünürüm yerine düşer ki eşidek göre Təhsil Nazirliğinin bu meselelerle ve dil kurslarıyla bağlı fikri nedir? Həmkarım Durna Səfərli Təhsil Nazirliğinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə ile danışıb. Onun dediklerini dinleyin, söhbətimize devam edirik.
Konkret hansı ali məktəbin hansısa tələbəsi desiniz, bu başka bizde de mesela çok ali məktəblərimizde tutaq ki tələbələr diplom alır ama o ixtisası yaxşı mənimsə bilmir. Yaxud da 5 qiymət verilir, yaxşı mənimsə bilmir. Heç bu ola bilməz ki, 4 il müddətdə Azərbaycanda yaşasın, ancaq bu dili bilməsin. Bu mümkün olan məsələ deyil. Birincisi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dil baxımından yaxınlıq var. Əgər tələbə o dili bilmirsə, necə tədrisdə qavraya bilər? Bu prosesdə necə iştirak edə bilər tədris prosesində? Yəni, bu baxımdan Türkiyəli tələbələrə hələ öyrənmək daha asandır, nəinki xarici digər tələbələrə. Türkiyəlilər və İran İslam Respublikası arasında yaşayan azərbaycanlılar daha tez qavraya bilirlər. Azərbaycanlılar şübhəsiz ki, onlar tam yaxın. Yalnız təhsillə bağlı terminologiyalar məsələlərdə problemlər ola bilər.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əli Bəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Müzakirəmiz çox maraqlı gedir, amma təəssüflər olsun ki, verilişin vaxtına görə biz ilk münaşdırmalıyıq söhbətimizi. Amma sonda belə bir sual vermək istərdim. Ümumiyyətlə, tələbə mübadiləsi bütün dünyada gedən bir prosesdir. Ümumiyyətlə, siz necə fikirləşirsiniz? On hansı bir formaya gətirmək lazımdır ki, həm Azərbaycan tələbələri, həm də Türkiyə tələbələri narazı qalmasınlar və uyğunlaşa bilsinlər bu sistemə?
Məncə, uyğunlaşmayacaq da bir şey yoxdur. Sadəcə ilk başda Harun bəyin özü də qəbul edir ki, 3 aylıq, 4 aylıq problemlə qarşılaşır. Yəni, biz Türkiyə getdiyimiz vaxtı 3 aydan, 4 aydan sonra artıq orada olan tələbələrlə, Türkiyəli tələbələrlə özümüzü fərqli görmədik. Onların içində qaynadıq, qarışdıq. Amma Azərbaycanda da məncə, necə ki, mənim bu dəqiqə Türkiyədə 100-dən çox tələbə yoldaşım var, hələ ki, internet vasitəsindən, telefon vasitəsindən əlaqə saxlayıram. Eləcə də yəqin ki, Harun bəy də Azərbaycanı gəzib və burada da onun dostları var. Yəni, onun da elə bir problem olmaz. Amma yəni, Türkiyə ilə Azərbaycan o qədər farklı ülkeler değil. Çünkü toplum aynıdır.
Türkiye'de eğitim görmüş Azerbaycanlı talebeler ve burada eğitim alan Türk talebeler arasında özellikle hep dilden danıştık. Dil çok önemli bir unsur burada. Yani bizim ortak noktamızı oluşturan en önemli unsur dil. Ve bence bu dil bakımından konuştuğumuz her şey ortak olacak. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuşan insanlar aynı şekilde fikirleşir. Ve aynı şekilde fikirleşen insanlar da ortaya aynı şeyleri koyar. Onun için uygunlaşma prosesinde bir problem yok. Kesinlikle yaşamıyoruz biz de.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim ki vakit ayırıp verilişimize konak geldiniz. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq məqamı gəldi. Gələn verilişə də ayrılıram sizlərdən. 101.7 FM dalğasında gəncliyin səsini dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.